VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sejak kasus pertama penyakit mematikan ini diumumkan di Tiongkok pada bulan Desember, WHO telah melaporkan lebih dari 4,7 juta infeksi di seluruh dunia, termasuk lebih dari 315 ribu kematian.
Ketika masyarakat menjalani aturan pembatasan jarak sosial pada masa pandemi COVID-19, banyak dari mereka lebih menyukai memesan makanan daripada pergi berbelanja bahan makanan di pasar swalayan atau pergi ke restoran.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington 20 Mei bersama Lea Johannes. Presiden Tsai Ing-wen membela demokrasi Taiwan dari campur tangan Tiongkok dalam pidato pelantikannya hari Rabu, 4 bulan setelah kemenangan besar dalam pemilu yang mengantarkannya ke masa jabatan kedua. Presiden Tsai mengatakan, pulau berpemerintahan sendiri itu tidak akan menerima penggunaan satu negara dua sistem oleh Beijing untuk merendahkan Taiwan dan merongrong status quo lintas selat. Kami berpegang teguh pada prinsip ini, ujarnya. Tiongkok dan Taiwan terpisah pada tahun 1949 setelah pasukan nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek melarikan diri melintasi selat Taiwan dan menetap di pulau itu setelah kalah dalam perang saudara dengan pasukan komunis pimpinan Mao Zedong. Tetapi Beijing menolak Taiwan sebagai negara merdeka dan telah bertekad akan menganeksasi Taiwan dengan semua cara yang diperlukan, termasuk invasi militer. Polisi Filipina mengatakan Rabu mereka telah menggerebek sebuah klinik dan apotek ilegal yang secara diam-diam melayani sejumlah warga negara Tiongkok yang dicurigai tertular virus corona. 2 orang ditangkap dan 1 pasien ditemukan dalam penggerebekan Selasa di sebuah villa yang secara diam-diam diubah menjadi klinik berkapasitas 7 pasien dan sebuah apotek, kata Brigjen Polisi Rodrick Armamento. Lebih dari 200 unit tes uji cepat virus corona dan sejumlah jarum juga ditemukan di tempat-tempat sampah di villa tersebut, yang juga dilengkapi kantin kecil dan ucapan selamat datang dalam bahasa Mandarin di lobinya. Villa itu terletak di zona ekonomi khusus Clark, sebuah kawasan yang dulunya adalah pangkalan Angkatan Udara Amerika, namun kini berubah menjadi kawasan hiburan dan perdagangan yang dilengkapi kompleks-kompleks permukiman mewah di wilayah barat Laut Manila. Pasien yang dirawat di klinik ilegal itu dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Manila, sementara 2 orang yang bekerja di klinik dan apotek itu ditahan pihak kepolisian. Mereka mengobati dan meresepkan obat tanpa izin, kata Armamento. Pasien-pasien berkewarganegaraan Tiongkok yang dirawat di sana kemungkinan saat ini masih berkeliaran di tempat-tempat umum dan menularkan virus ke banyak orang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pihak berwenang Iran telah memberitahu seorang perempuan pembangkang yang baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara 3,5 tahun bahwa ia hanya punya waktu 2 bulan untuk pulih dari operasi punggung yang diperlukannya sebelum ia mulai menjalani hukumannya. Seorang sumber di Iran yang mengetahui situasi yang dialami Shahla Jahanbin Senin mengatakan kepada VOA, Jahanbin ke penjara Evin di Teheran pekan lalu untuk menyerahkan surat dari kantor kesehatan di pengadilan bahwa ia perlu melakukan operasi punggung. Jahanbin, yang merawat ibunya yang sakit di Teheran, juga mengalami beberapa gangguan kesehatan termasuk osteoartritis, suatu penyakit sendi degeneratif yang mempengaruhi leher dan pundaknya. Menurut sumber itu, pihak berwenang di penjara Evin memberitahu Jahanbin bahwa jika ia jadi melakukan operasi untuk mengobati osteoartritisnya itu, ia hanya diberi waktu 2 bulan untuk pulih sebelum mulai menjalani masa hukuman selama 3,5 tahun. Acara penganugerahan Academy Award tahun depan mungkin ditunda karena terganggunya pemutaran film-film di bioskop yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Tulisan yang diterbitkan hari Selasa di majalah hiburan Variety mengutip seorang sumber anonim yang mengatakan, kemungkinan besar acara tahunan tersebut dijadwalkan ditayangkan pada 28 Februari di televisi ABC akan ditunda. Tapi sumber itu juga menyatakan bahwa rinciannya belum dibahas sepenuhnya atau diusulkan secara resmi. Berdasarkan ketentuan Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, penyelenggara acara tersebut, film-film harus dirilis di bioskop-bioskop sebelum 31 Desember agar memenuhi syarat untuk mendapat nominasi Oscar. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Rabu 20 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 19.189 setelah ada penambahan sebanyak 693 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 108 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 4.575 orang. Sayangnya angka kematian pun masih terus bergerak naik. Sebanyak 21 orang meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.242. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan yang masih dipantau menjadi 44.703. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP yang masih diawasi hingga saat ini menjadi 11.705 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan stok beras diperkirakan masih tersedia sebanyak 6,8 juta ton hingga Juni karena panen raya di sejumlah sentra produksi masih berlangsung bulan ini.
Maka sisa akhir di bulan Juni 2020 itu adalah 6,8 juta. Jadi kita masih punya overstock seperti itu.
Kata Syahrul dalam diskusi virtual bertema stok beras di masa pandemi dan setelahnya pada Selasa 19 Mei yang digelar oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Berdasarkan prognosa produksi dan kebutuhan beras nasional hingga akhir Desember 2020 masih akan tersedia 4,7 juta ton beras. Untuk mengamankan pasokan beras pasca pandemi COVID-19, Kementerian Pertanian telah meluncurkan program gerakan percepatan tanam padi 5,6 juta hektar pada musim tanam 2 di 33 provinsi. Pemerintah menargetkan program itu bisa menghasilkan produksi beras sebesar 15 juta ton pada Juli hingga Desember 2020. Paling tidak untuk target pesimistis bisa mencapai 13,2 juta ton. Daerah penghasil beras yang diharapkan dapat membantu pencapaian target produksi beras itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Selain beras, komoditas pangan nasional lainnya yang diperkirakan tersedia dalam jumlah yang cukup sampai Juni itu adalah jagung, bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Untuk bawang putih, Syahrul mengatakan akan dibutuhkan impor sebanyak 224 ribu ton. Pemerintah juga akan mengimpor 85 ribu ton daging sapi dan 585 ribu ton gula pasir.
Oleh karena itu, secara khusus neraca nasional ini aman sampai Juni.
Meskipun ketersediaan bahan pokok cukup, Syahrul Yasin Limpo mengakui pandemi COVID-19 mengganggu distribusi. Dia mencontohkan sopir kendaraan pengangkut hasil produksi pertanian beras yang baru kembali dari zona merah akan menjalani masa karantina 14 hari di daerah asalnya. Tri Wayudi Saleh, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog menjelaskan pihaknya sudah menyalurkan 1,4 juta ton beras yang dikelolanya ke seluruh provinsi, termasuk ke 7 provinsi yang sempat mengalami defisit pangan, seperti Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.
Yang kemarin juga sempat heboh juga dengan adanya informasi 7 provinsi defisit. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari ya Pak Menteri, kita isi, alhamdulillah tadi yang merah langsung hijau.
Bulog juga sedang berusaha memenuhi target penyerapan produksi gabah di daerah-daerah yang sedang panen raya, seperti di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Dari target penyerapan sebesar 650 ribu ton, baru terserap sebanyak 343 ribu ton. Bulog berharap target bisa terpenuhi pada Juni. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari pimpinan ormas-ormas Islam secara virtual Rabu mengadakan rapat pembahasan tentang pesan Idul Fitri. Pesan ini merupakan bimbingan atau arahan untuk umat Islam dalam menyambut Idul Fitri, termasuk pelaksanaan ibadahnya. Juru bicara Dewan Pertimbangan MUI Nur Ahmad menghimbau umat Islam agar menyongsong Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah dengan penuh rasa syukur di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak di berbagai sektor kehidupan. Dewan Pertimbangan MUI tambahnya juga meminta agar umat Islam mentaati fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 dan pandangan para ahli kesehatan. Lembaga tersebut juga menyerukan umat Islam untuk menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil pada malam takbiran dari rumah masing-masing. Lebih lanjut, Nur Ahmad mengatakan umat Islam yang berada di kawasan zona merah atau kawasan yang penyebaran virus coronanya tidak terkendali, hendaknya melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah bersama keluarga inti di rumah masing-masing. Sementara umat Islam yang berada di kawasan zona hijau atau daerah yang penyebaran virus coronanya terkendali, dapat menunaikan sholat Idul Fitri di masjid dan di lapangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk kehati-hatian.
Penentuan zona itu ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat antara pemerintah, MUI, dan ormas-ormas Islam. Jadi artinya, meskipun zona hijau, tapi kalau ada kesepakatan di daerah masing-masing, semuanya masih ingin hati-hati, tetap tidak melaksanakan sholat, tidak apa-apa.
MUI juga menghimbau pemerintah agar konsekuen, transparan, dan berkeadilan dalam menegakkan kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar. Jangan ada kesan, kata Nur Ahmad, pemerintah mengizinkan kegiatan-kegiatan yang mengundang orang berkerumun di tempat-tempat umum, namun masjid terkesan ditutup untuk penyelenggaraan ibadah dan syiar keagamaan umat Islam. Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan dalam menyongsong Hari Raya Idul Fitri, sebaiknya mengikuti protokol kesehatan nasional COVID-19. Umat Islam dan bangsa Indonesia, kata Muhyiddin, diminta dalam merayakan Idul Fitri tidak lagi berkunjung ke keluarga atau kerabat, terutama di wilayah-wilayah yang tak terkendali. Menurutnya, kunjungan atau berlebaran bertemu dengan sanak saudara justru akan membuka pintu kembali penularan virus COVID-19. Untuk itu, lanjutnya silaturahmi dapat dilakukan secara virtual. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai jumlah umat Islam di Indonesia banyak, sehingga memang membutuhkan petunjuk dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, termasuk kegiatan ibadahnya di tengah pandemi COVID-19.
Nah, ini juga perlu ada arahan-arahan sejak awal, sesegera mungkin diantisipasi supaya mereka tidak gundah-gulana, supaya ada guidance, supaya ada secercah lah petunjuk gitu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Gugus Kuratif Jawa Timur Dr. Joni Wahyuhadi memastikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan standar tentang petugas medis yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang bersentuhan dengan pasien corona. Joni Wahyuhadi menegaskan para petugas medis yang berisiko tinggi tidak diperkenankan ikut terlibat dalam pelayanan pasien corona.
Jadi orang-orang yang high risk, berisiko tinggi, tertular dan akibatnya bisa menimbulkan kecacatan atau kematian, itu memang sebaiknya tidak masuk kerja supaya tidak kontak dengan orang lain. Ya, siapa itu? Orang yang berpenyakit kronis, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, asma, penyakit imun, gangguan imunitas. Orang tua, jadi kalau di utama itu yang berusia 60, ya cuti. Hamil memang disarankan cuti. Karena orang hamil ini terjadi perubahan metabolisme dan rentan terhadap infeksi. Dua-duanya, ibu dan bayinya.
Banyaknya petugas medis, baik dokter maupun perawat yang meninggal dunia akibat corona, juga menjadi sorotan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, yang menilai sudah saatnya melipatgandakan upaya mencegah perbakan virus corona untuk menurunkan beban pada tenaga dan fasilitas kesehatan. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI Wilayah Jawa Timur, Dr. Sutris, mengatakan pengelolaan data dan informasi yang baik memudahkan identifikasi jenis pasien dan sekaligus melindungi tenaga kesehatan dari kemungkinan tertular virus corona akibat tidak jujurnya pasien dalam memberikan data.
Tracing itu akan menghasilkan data. Data itu kalau dikelola yang bagus, dibuat sistem sehingga tenaga kesehatan, faskes itu bisa mendapatkan akses yang bagus. Maka mereka-mereka yang sudah berstatus confirm, mereka yang berstatus pernah kontak dalam bentuk OTG, mereka yang pernah tes bahkan lari untuk dilakukan tata laksana, mereka yang ODP ringan, PDP ringan, itu masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Maka dengan pengelolaan data yang bagus, otomatis itu akan membuat tenaga kesehatan, faskes itu mendapatkan informasi dan akan memperkecil kemungkinan terpapar mereka-mereka yang tidak jujur.
Sutrisno menambahkan, rumah sakit atau fasilitas kesehatan juga harus lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien yang ada di rumah sakit, termasuk pelaksanaan prosedur pelayanan pasien corona dan pemakaian alat pelindung diri atau APD sesuai standar. Tempat atau laboratorium penyelenggara tes PCR atau TCM mesti diperbanyak agar hasil yang diperoleh dapat lebih sesuai waktu terkini. Meninggalnya para tenaga kesehatan termasuk perawat Rumah Sakit Royal Surabaya Ari Puspitasari menjadi duka dan keprihatinan Cecilia Eka, sejawat perawat yang lain. Cecilia, perawat yang ikut menangani pasien corona di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya ini, turut menyesalkan masih adanya petugas medis di rumah sakit rujukan corona yang meninggal dunia akibat tertular dari pasien yang sedang dirawat. Padahal kata Cecilia, prosedur dan pengamanan diri telah dilakukan secara ketat dan sesuai standar. Cecilia juga menyayangkan masih banyak masyarakat yang menganggap sepele oleh virus corona, sehingga tidak melindungi diri dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan banyak orang lain termasuk tenaga kesehatan ikut tertular. Sampai 19 Mei 2020, jumlah kasus positif corona di Jawa Timur mencapai 2.372 dan tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pemimpin dunia yang menghadiri pertemuan virtual pertama Majelis Kesehatan Dunia atau WHA meminta negara-negara untuk bersatu mengalahkan pandemi COVID-19. Sejak kasus pertama penyakit mematikan ini diumumkan di Tiongkok pada bulan Desember, WHO telah melaporkan lebih dari 4,7 juta infeksi di seluruh dunia, termasuk lebih dari 315 ribu kematian. Lisa Slane melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA. Sekjen PBB Antonio Guterres membuka pertemuan virtual para pemimpin dunia ini dengan peringatan keras. Ia mengatakan negara-negara cenderung menghadapi masa depan dengan ketakutan dan rasa tidak aman, kecuali penyebaran penyakit mematikan itu dihentikan di mana-mana. Virus corona menyebabkan penyakit COVID-19. Sejauh ini, COVID-19 umumnya telah menciptakan kekacauan sosial dan ekonomi di negara-negara kaya di dunia. Tetapi, Guterres mengatakan virus itu sekarang bergerak ke seluruh negara-negara berkembang di bagian selatan dunia, di mana dampaknya bisa lebih dahsyat. Ia mendesak dukungan internasional bagi Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan mengatakan peran WHO dalam memimpin perang global melawan pandemi itu tidak tergantikan. Ia mengatakan WHO membutuhkan dana lebih besar untuk mendukung negara-negara berkembang yang dianggapnya paling mematikan. Guterres mengatakan,
"We are as strong as the weakest health systems."
Kita hanya sekuat sistem kesehatan yang terlemah. Melindungi dunia yang sedang berkembang bukanlah masalah amal atau kemurahan hati, tetapi masalah mengalahkan kepentingan pribadi. Wilayah global di utara tidak bisa mengalahkan COVID-19, kecuali jika wilayah global di selatan mengalahkannya secara bersamaan.
WHO telah mendapat kecaman dari pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump atas penanganan krisis virus corona. Amerika menangguhkan pendanaan bagi WHO pada bulan April, menuduhnya condong pada Tiongkok. Presiden Tiongkok Xi Jinping yang marah karena tuduhan Amerika bahwa Beijing berusaha menutupi krisis itu, menggambarkan apa yang dikatakannya upaya yang melelahkan dan pengorbanan rakyatnya yang telah membalikkan gelombang virus itu. Selama ini, kami telah bertindak dengan keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab. Kami telah memberikan informasi kepada WHO dan negara-negara terkait tepat waktu. Kami telah merilis urutan genom sedini mungkin. Kami telah berbagi pengalaman, pengawasan, dan perawatan dengan dunia tanpa keberatan, kata Xi melalui penerjemah. Presiden Xi mengatakan apa yang disebutnya dukungan sepenuhnya bagi WHO dan Direktur Jenderalnya, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Xi mengatakan negaranya akan menyumbang 2 miliar dolar selama 2 tahun ke depan untuk memperkuat tanggapan terhadap COVID-19. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan mendukung peran koordinasi dan keahlian ilmiah WHO dalam menangani COVID-19. Ia mengatakan Prancis akan secara substansial meningkatkan kontribusi keuangannya kepada WHO. Selain itu, ia mengatakan pemerintahnya bergabung dengan WHO, Uni Eropa dan mitra lainnya untuk secara besar-besaran mendukung penelitian vaksin dan alat COVID-19 lainnya. Madeoni Isa Ismail, Jimmy Manan, VOA.
Good evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah eksperimen penyemaian awan yang ambisius mulai dilakukan di atas sistem terumbu karang The Great Barrier Reef di Australia. Eksperimen itu masih berada pada tahap awal, di mana para ilmuwan berharap hal itu dapat menjadi cara pada masa depan untuk melindungi terumbu karang dari dampak pemanasan global. Dalam upaya untuk mendinginkan air di sekitar terumbu karang dengan cara membuat awan lebih banyak memantulkan cahaya matahari, para peneliti mengatakan bahwa mereka menggunakan perahu yang dipasangi kipas angin serupa meriam salju yang menembakkan kristal garam ke udara. Menurut ilmuwan yang memimpin proyek tersebut, Daniel Harrison dari Southern Cross University, hasil percobaan itu dianggap sangat-sangat memberikan harapan. Semua penelitian itu teoritis, jadi merupakan prioritas dunia untuk mengambil langkah untuk benar-benar mencoba dan mengambil air laut, lalu mengubahnya menjadi salah satu inti kondensasi awan ini, katanya kepada kantor berita AFP. Harrison menekankan bahwa terlepas dari kesuksesan eksperimen tersebut, setidaknya diperlukan 4 tahun penelitian lebih lanjut untuk membuktikan teori yang ada.
Kondisi laut yang lebih hangat akibat perubahan iklim telah merusak kondisi kesehatan The Great Barrier Reef, sistem terumbu karang terbesar di dunia. Eksperimen itu dilakukan oleh universitas terkait bekerja sama dengan Institut Ilmu Kelautan Sydney pada akhir Maret lalu, tepat sebelum dilakukannya survei ilmiah komprehensif yang menemukan bahwa terumbu karang di sana mengalami pemutihan karang paling meluas yang pernah tercatat selama ini. Pemutihan terjadi ketika karang yang sehat menjadi stres akibat perubahan suhu air laut, menyebabkannya melepaskan gang-gang yang menempel dan memudarkan warna cerah yang melapisinya. Pemutihan terumbu karang itu adalah yang ketiga kalinya terjadi secara massal dalam 5 tahun terakhir, yang memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian besar terumbu karang di sana bisa rusak secara permanen.
Agar memberikan dampak yang signifikan terhadap terumbu karang di sana, eksperimen penuh perlu dilakukan dengan skala 10 kali lebih besar, dengan melibatkan penggunaan sejumlah kapal tongkang yang dipasangi turbin, kata Harrison. Meski demikian, ia menambahkan, apabila eksperimen itu berhasil sebaik yang kita harapkan, maka mungkin kita bisa mengurangi stres pemutihan karang itu hingga 70%. Kemungkinan besar memengaruhi hampir seluruh angka kematian terumbu karang. Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika masyarakat menjalani aturan pembatasan jarak sosial pada masa pandemi COVID-19, banyak dari mereka lebih menyukai memesan makanan daripada pergi berbelanja bahan makanan di pasar swalayan atau pergi ke restoran. Kebutuhan memesan makanan dapat dipenuhi karena ada saja warga Indonesia di Amerika yang mempunyai usaha catering. Mereka mendapat banyak pesanan, setidaknya dari sesama warga Indonesia. Di wilayah Maryland yang berdekatan dengan ibu kota Washington DC misalnya, lebih dari 10 warga Indonesia menjadi pelaku usaha catering. Hidangan yang mereka tawarkan beragam, mulai dari sate ayam, rendang, hingga makanan rumahan lainnya, seperti buntil dan pecel. Salah seorang pengusaha catering itu adalah Lely Sunardi. Selama masa penerapan pembatasan jarak sosial, ia menerima pesanan 2 kali dalam seminggu, setiap Rabu dan Sabtu. Lely's Kitchen yang menerima pesanan makanan sejak tahun 2007 itu juga menerima pesanan paket hidangan lebaran.
Paket lebaran ini minimum 2 orang dengan harga $50, terdiri dari lontong, kemudian opor, sambal goreng kentang, dengan beef rendang, sambal, dan kerupuk. Kita masih terima pemesanan paling lambat tanggal 19. Jadi jika teman-teman ingin menikmati suasana lebaran seperti kampung halaman, ada makanan lontong tersedia di meja, kita dengan senang hati membantu dan delivery ke rumah Anda.
Lely Sunardi juga terampil membuat kue-kue basah atau jajanan pasar yang biasa disajikan saat berbuka puasa. Sebut saja cenil, klepon, atau aneka bubur manis seperti biji salak, ketan hitam, dan bubur sumsum. Pada musim pandemi ini, silaturahmi ketika lebaran mungkin saja akan berbeda karena adanya pembatasan-pembatasan. Acara saling berkunjung dan menjamu tamu mungkin tidak seperti biasanya. Namun ini bukan berarti tidak ada kue-kue kering untuk sajian Idul Fitri. Salah seorang warga Indonesia yang menjual aneka kue kering, juga lapis legit dan lapis Surabaya, adalah Agnes Zygmunt. Penduduk kota Philadelphia di Pennsylvania ini telah mengelola bisnis kuenya sejak tahun 2010 dengan nama Z Kitchen. Bukan hanya dari pelanggan di Amerika, ia juga bahkan menerima pesanan sampai di Kanada.
Kami spesialisasi dalam cake dan cookies. Pada masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kami juga melayani terutama untuk warga Indonesia. Tentu saja bagi yang ingin membeli di luar negara bagian, kami bisa mengirimkannya.
Pembatasan seperti menjaga jarak sosial bisa jadi masih diberlakukan ketika Lebaran tiba. Tetapi ini tentunya tidak akan membatasi kebahagiaan umat Islam dalam menyambut Idul Fitri. Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pertunjukan perdana film-film baru produksi Hollywood secara tradisional disertai dengan publisitas yang meriah dengan pawai bintang-bintang film terkenal di atas karpet merah. Adanya pandemi virus corona dan peraturan social distancing membuat para panitia kesulitan mengatur bagaimana kerumunan wartawan, juru potret, dan para penggemar serta bintang film bisa dilakukan dengan aman. Tapi karena negara bagian California telah mulai melonggarkan sejumlah peraturan karantina dan film-film besar seperti Tenet diperkirakan akan dirilis bulan Juli mendatang, para pakar pemasaran Hollywood sedang berusaha keras mencari cara bagaimana memulai kembali tradisi jalan di karpet merah itu. Sebelum adanya pandemi ini, usaha kami hanya dipusatkan pada menarik sebanyak mungkin perhatian dan bagaimana mengatur supaya sebanyak mungkin penggemar film datang menghadiri peristiwa itu dan sekaligus menyebarluaskan perhatian tentang atraksi-atraksi yang akan datang, kata Elizabeth Tramontozzi, salah seorang perencana event terkenal di Hollywood. Kali ini semuanya akan sangat berbeda, katanya kepada kantor berita AFP. Perusahaan 1540 tempatnya bekerja bertanggung jawab membangun set untuk seri terakhir film Game of Thrones di New York tahun lalu dan telah meluncurkan film-film buatan studio Disney dengan mengadakan pesta-pesta pertunjukan perdana di Hollywood Boulevard. Tapi kali ini karena adanya lockdown, perusahaannya sedang sibuk menyusun dan membuat rencana baru untuk memulihkan keramaian di Hollywood. Ini termasuk membangun dinding dari plexiglass untuk memisahkan para wartawan dan bintang film, bilik-bilik khusus untuk melakukan wawancara lewat sambungan video, dan tempat-tempat khusus di mana para tamu dan fans yang sudah dipilih muncul dalam layar-layar besar untuk bertemu dan berbincang dengan para bintang film. Rombongan yang menyertai bintang film akan diminta memasuki bioskop yang sudah diatur bagian dalamnya untuk menjaga jarak antara penonton, sehingga karpet merah hanya digunakan khusus untuk para aktor dan aktris. Pengukuran suhu badan bagi semua tamu yang diundang juga sedang dipertimbangkan, sedangkan para fans akan dilarang untuk datang mendekat. Kami harus mengusahakan supaya jangan banyak orang atau penonton yang berada di pinggir jalan, kata Craig Waldman, presiden perusahaan 1540. Untuk Isa Ismail, Rifan Dwi Astono, VOA. Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sejak bertahun-tahun, tidak terhitung berapa banyak fotografer olahraga Jason Sunick mengabadikan semangat atlet siswa. Hasil jepretannya menjadi sangat populer di kalangan anak muda dan orang tua. Tetapi, COVID-19 mengubah situasi itu. Dan program olahraga langsung diakhiri. Bisnis Jason rugi. Tetapi, upayanya bertahan malah mendapat sambutan baik. Ratusan ucapan selamat bagi lulusan SMU bertebaran di halaman depan rumah Jason Sunick, menyadarkannya bahwa hidup terus berjalan, meskipun pandemi COVID-19 terjadi tanpa diduga. Setiap ucapan itu dilengkapi foto seorang siswa, hal yang pribadi, untuk merayakan tonggak sejarah sambil menerapkan social distancing.
Parents email me their senior photos and their name, and then I would take that and create it with their school that they're graduating from.
Orang tua mengirimi saya foto dan nama anak-anak mereka yang duduk di kelas terakhir SMU. Kemudian saya padukan foto-foto itu dengan logo sekolah mereka dan membuat karya yang bisa dipajang di halaman rumah. Dan tidak pernah saya bayangkan hasilnya sangat menyenangkan mereka.
Meskipun memajang ucapan selamat bagi lulusan di halaman depan rumah bukanlah ide baru, konsep Jason menambahkan foto setiap lulusan membuatnya berbeda. Dibutuhkan keahliannya sebagai fotografer olahraga yang kemudian mendorongnya membuka bisnis sebelum terjadi virus corona. Jason dituntut kreatif ketika pandemi memaksa bisnisnya tutup sementara. Ucapan-ucapan selamat lulus itu menyelamatkan mata pencaharian Jason dan memberi makna kepada siswa-siswa yang lulus dan orang tua mereka yang telah sangat terimbas wabah virus tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sejak kasus pertama penyakit mematikan ini diumumkan di Tiongkok pada bulan Desember, WHO telah melaporkan lebih dari 4,7 juta infeksi di seluruh dunia, termasuk lebih dari 315 ribu kematian.
Ketika masyarakat menjalani aturan pembatasan jarak sosial pada masa pandemi COVID-19, banyak dari mereka lebih menyukai memesan makanan daripada pergi berbelanja bahan makanan di pasar swalayan atau pergi ke restoran.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington 20 Mei bersama Lea Johannes. Presiden Tsai Ing-wen membela demokrasi Taiwan dari campur tangan Tiongkok dalam pidato pelantikannya hari Rabu, 4 bulan setelah kemenangan besar dalam pemilu yang mengantarkannya ke masa jabatan kedua. Presiden Tsai mengatakan, pulau berpemerintahan sendiri itu tidak akan menerima penggunaan satu negara dua sistem oleh Beijing untuk merendahkan Taiwan dan merongrong status quo lintas selat. Kami berpegang teguh pada prinsip ini, ujarnya. Tiongkok dan Taiwan terpisah pada tahun 1949 setelah pasukan nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek melarikan diri melintasi selat Taiwan dan menetap di pulau itu setelah kalah dalam perang saudara dengan pasukan komunis pimpinan Mao Zedong. Tetapi Beijing menolak Taiwan sebagai negara merdeka dan telah bertekad akan menganeksasi Taiwan dengan semua cara yang diperlukan, termasuk invasi militer. Polisi Filipina mengatakan Rabu mereka telah menggerebek sebuah klinik dan apotek ilegal yang secara diam-diam melayani sejumlah warga negara Tiongkok yang dicurigai tertular virus corona. 2 orang ditangkap dan 1 pasien ditemukan dalam penggerebekan Selasa di sebuah villa yang secara diam-diam diubah menjadi klinik berkapasitas 7 pasien dan sebuah apotek, kata Brigjen Polisi Rodrick Armamento. Lebih dari 200 unit tes uji cepat virus corona dan sejumlah jarum juga ditemukan di tempat-tempat sampah di villa tersebut, yang juga dilengkapi kantin kecil dan ucapan selamat datang dalam bahasa Mandarin di lobinya. Villa itu terletak di zona ekonomi khusus Clark, sebuah kawasan yang dulunya adalah pangkalan Angkatan Udara Amerika, namun kini berubah menjadi kawasan hiburan dan perdagangan yang dilengkapi kompleks-kompleks permukiman mewah di wilayah barat Laut Manila. Pasien yang dirawat di klinik ilegal itu dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Manila, sementara 2 orang yang bekerja di klinik dan apotek itu ditahan pihak kepolisian. Mereka mengobati dan meresepkan obat tanpa izin, kata Armamento. Pasien-pasien berkewarganegaraan Tiongkok yang dirawat di sana kemungkinan saat ini masih berkeliaran di tempat-tempat umum dan menularkan virus ke banyak orang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pihak berwenang Iran telah memberitahu seorang perempuan pembangkang yang baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara 3,5 tahun bahwa ia hanya punya waktu 2 bulan untuk pulih dari operasi punggung yang diperlukannya sebelum ia mulai menjalani hukumannya. Seorang sumber di Iran yang mengetahui situasi yang dialami Shahla Jahanbin Senin mengatakan kepada VOA, Jahanbin ke penjara Evin di Teheran pekan lalu untuk menyerahkan surat dari kantor kesehatan di pengadilan bahwa ia perlu melakukan operasi punggung. Jahanbin, yang merawat ibunya yang sakit di Teheran, juga mengalami beberapa gangguan kesehatan termasuk osteoartritis, suatu penyakit sendi degeneratif yang mempengaruhi leher dan pundaknya. Menurut sumber itu, pihak berwenang di penjara Evin memberitahu Jahanbin bahwa jika ia jadi melakukan operasi untuk mengobati osteoartritisnya itu, ia hanya diberi waktu 2 bulan untuk pulih sebelum mulai menjalani masa hukuman selama 3,5 tahun. Acara penganugerahan Academy Award tahun depan mungkin ditunda karena terganggunya pemutaran film-film di bioskop yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Tulisan yang diterbitkan hari Selasa di majalah hiburan Variety mengutip seorang sumber anonim yang mengatakan, kemungkinan besar acara tahunan tersebut dijadwalkan ditayangkan pada 28 Februari di televisi ABC akan ditunda. Tapi sumber itu juga menyatakan bahwa rinciannya belum dibahas sepenuhnya atau diusulkan secara resmi. Berdasarkan ketentuan Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, penyelenggara acara tersebut, film-film harus dirilis di bioskop-bioskop sebelum 31 Desember agar memenuhi syarat untuk mendapat nominasi Oscar. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Rabu 20 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 19.189 setelah ada penambahan sebanyak 693 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 108 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 4.575 orang. Sayangnya angka kematian pun masih terus bergerak naik. Banyak 21 orang meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.242. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan yang masih dipantau menjadi 44.703. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP yang masih diawasi hingga saat ini menjadi 11.705 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan stok beras diperkirakan masih tersedia sebanyak 6,8 juta ton hingga Juni karena panen raya di sejumlah sentra produksi masih berlangsung bulan ini.
Maka sisa akhir di bulan Juni 2020 itu adalah 6,8 juta. Jadi kita masih punya overstock seperti itu.
Kata Syahrul dalam diskusi virtual bertema stok beras di masa pandemi dan setelahnya pada Selasa 19 Mei yang digelar oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Berdasarkan prognosa produksi dan kebutuhan beras nasional hingga akhir Desember 2020 masih akan tersedia 4,7 juta ton beras. Untuk mengamankan pasokan beras pasca pandemi COVID-19, Kementerian Pertanian telah meluncurkan program gerakan percepatan tanam padi 5,6 juta hektar pada musim tanam 2 di 33 provinsi. Pemerintah menargetkan program itu bisa menghasilkan produksi beras sebesar 15 juta ton pada Juli hingga Desember 2020. Paling tidak untuk target pesimistis bisa mencapai 13,2 juta ton. Daerah penghasil beras yang diharapkan dapat membantu pencapaian target produksi beras itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Selain beras, komoditas pangan nasional lainnya yang diperkirakan tersedia dalam jumlah yang cukup sampai Juni itu adalah jagung, bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Untuk bawang putih, Syahrul mengatakan akan dibutuhkan impor sebanyak 224 ribu ton. Pemerintah juga akan mengimpor 85 ribu ton daging sapi dan 585 ribu ton gula pasir.
Oleh karena itu, secara khusus neraca nasional ini aman sampai Juni.
Meskipun ketersediaan bahan pokok cukup, Syahrul Yasin Limpo mengakui pandemi COVID-19 mengganggu distribusi. Dia mencontohkan sopir kendaraan pengangkut hasil produksi pertanian beras yang baru kembali dari zona merah akan menjalani masa karantina 14 hari di daerah asalnya. Tri Wayudi Saleh, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog menjelaskan pihaknya sudah menyalurkan 1,4 juta ton beras yang dikelolanya ke seluruh provinsi, termasuk ke 7 provinsi yang sempat mengalami defisit pangan, seperti Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.
Yang kemarin juga sempat heboh juga dengan adanya informasi 7 provinsi defisit. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari ya Pak Menteri, kita isi, alhamdulillah tadi yang merah langsung hijau.
Bulog juga sedang berusaha memenuhi target penyerapan produksi gabah di daerah-daerah yang sedang panen raya, seperti di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Dari target penyerapan sebesar 650 ribu ton, baru terserap sebanyak 343 ribu ton. Bulog berharap target bisa terpenuhi pada Juni. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa mengumumkan perpanjangan waktu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayahnya. PSBB akan diperpanjang mulai 22 Mei sampai 4 Juni 2020. DKI Jakarta telah menetapkan PSBB sejak 10 April 2020, itu sudah diperpanjang dan akan berakhir pada 21 Mei ini. Ketika pertama kali ada kasus COVID-19 pada pertengahan Maret, Anies meliburkan sekolah, menutup tempat wisata, menghimbau orang bekerja dari rumah, dan melarang beragam kegiatan diikuti banyak orang. Dampak dari berbagai kebijakan itu, lanjut Anies, menurunkan angka reproduksi COVID-19 dari 4 di Maret sejak pertengahan April sampai bulan ini menjadi 1. Idealnya harus di bawah angka 1, artinya tidak ada penularan. Angka 4 berarti 1 penderita COVID-19 bisa menularkan kepada 4 orang lainnya. Sedangkan angka 1 berarti 1 orang bisa menularkan kepada 1 orang lainnya. Kalau di bawah 1 berarti tidak ada penularan.
Bila kita melakukan kedisiplinan tetap berada di rumah 2 minggu ke depan, maka insya Allah setelah 2 minggu ini kita bisa keluar dari fase PSBB. Ini insya Allah bisa menjadi fase terakhir PSBB kita. Sesudah itu, kita akan bisa kembali berkegiatan dengan meningkatkan kewaspadaan.
Kalau memang pemberlakuan PSBB di Jakarta berakhir, Anies meminta semua warganya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Anies menegaskan jangan menganggap kalau sudah tidak ada PSBB berarti sudah ada kelonggaran. Dia mengatakan hal ini adalah sesuatu yang belum selesai. Jika protokol kesehatan dilanggar setelah PSBB berakhir, maka angka reproduksi COVID-19 di Jakarta bisa meningkat lagi seperti di bulan Maret. Berdasarkan data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mulai pertengahan Maret terjadi lonjakan dari 40% hingga 60% warga DKI Jakarta saat ini mentaati himbauan agar diam di rumah saja.
Di antara seluruh provinsi di Jawa, lompatan di Jakarta paling tinggi. Artinya apa? Artinya ada keseriusan warga di Jakarta untuk menangkis penularan dengan cara berada di rumah.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan diperlukan penegakan hukum yang tegas dan jelas. Dia mencontohkan orang yang berkerumun bisa masuk ke ranah pidana jika ketika dibubarkan ada yang mengancam.
Tapi kalau misalnya bubar, ya udah, nggak ada masalah apa-apa. Jadi penegakan hukumnya sendiri akhirnya lemah juga, Mbak, dalam hal ini.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Gugus Kuratif Jawa Timur Dr. Joni Wahyuhadi memastikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan standar tentang petugas medis yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang bersentuhan dengan pasien corona. Joni Wahyuhadi menegaskan para petugas medis yang berisiko tinggi tidak diperkenankan ikut terlibat dalam pelayanan pasien corona.
Jadi orang-orang yang high risk, berisiko tinggi, tertular dan akibatnya bisa menimbulkan kecacatan atau kematian, itu memang sebaiknya tidak masuk kerja supaya tidak kontak dengan orang lain. Ya, siapa itu? Orang yang berpenyakit kronis, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, asma, penyakit imun, gangguan imunitas, orang tua. Jadi kalau di Sutomo itu yang berusia 60, ya cuti. Hamil memang disarankan cuti. Karena orang hamil itu terjadi perubahan metabolisme dan rentan terhadap infeksi. Dua-duanya, ibu dan bayinya.
Banyaknya petugas medis, baik dokter maupun perawat yang meninggal dunia akibat corona, juga menjadi sorotan Ikatan Dokter Indonesia IDI, yang menilai sudah saatnya melipatgandakan upaya mencegah perbakan virus corona untuk menurunkan beban pada tenaga dan fasilitas kesehatan. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jawa Timur, Dr. Sutri Krisno mengatakan pengelolaan data dan informasi yang baik memudahkan identifikasi jenis pasien dan sekaligus melindungi tenaga kesehatan dari kemungkinan tertular virus corona akibat tidak jujurnya pasien dalam memberikan data.
Tracing itu akan menghasilkan data. Data itu kalau dikelola yang bagus, dibuat sistem sehingga tenaga kesehatan, faskes itu bisa mendapatkan akses yang bagus. Maka mereka-mereka yang sudah berstatus confirm, mereka yang berstatus pernah kontak dalam bentuk OTG, mereka yang pernah tes bahkan lari untuk dilakukan tata laksana, mereka yang ODP ringan, PDP ringan, itu masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Maka dengan pengelolaan data yang bagus, otomatis itu akan membuat tenaga kesehatan, faskes itu mendapatkan informasi dan akan memperkecil kemungkinan terpapar mereka-mereka yang tidak jujur.
Sutrisno menambahkan, rumah sakit atau fasilitas kesehatan juga harus lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien yang ada di rumah sakit, termasuk pelaksanaan prosedur pelayanan pasien corona dan pemakaian alat pelindung diri atau APD sesuai standar. Tempat atau laboratorium penyelenggara tes PCR atau SDM mesti diperbanyak agar hasil yang diperoleh dapat lebih sesuai waktu terkini. Meninggalnya para tenaga kesehatan termasuk perawat Rumah Sakit Royal Surabaya Ari Puspitasari menjadi duka dan keprihatinan Cecilia Eka, sejawat perawat yang lain. Cecilia, perawat yang ikut menangani pasien corona di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya ini, turut menyesalkan masih adanya petugas medis di rumah sakit rujukan corona yang meninggal dunia akibat tertular dari pasien yang sedang dirawat. Padahal kata Cecilia, prosedur dan pengamanan diri telah dilakukan secara ketat dan sesuai standar. Cecilia juga menyayangkan masih banyak masyarakat yang menganggap sepele virus corona, sehingga tidak melindungi diri dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan banyak orang lain termasuk tenaga kesehatan ikut tertular. Sampai 19 Mei 2020, jumlah kasus positif corona di Jawa Timur mencapai 2.372 dan tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pemimpin dunia yang menghadiri pertemuan virtual pertama Majelis Kesehatan Dunia atau WHA meminta negara-negara untuk bersatu mengalahkan pandemi COVID-19. Sejak kasus pertama penyakit mematikan ini diumumkan di Tiongkok pada bulan Desember, WHO telah melaporkan lebih dari 4,7 juta infeksi di seluruh dunia, termasuk lebih dari 315 ribu kematian. Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA. Sekjen PBB Antonio Guterres membuka pertemuan virtual para pemimpin dunia ini dengan peringatan keras. Ia mengatakan negara-negara cenderung menghadapi masa depan dengan ketakutan dan rasa tidak aman, kecuali penyebaran penyakit mematikan itu dihentikan di mana-mana. Virus corona menyebabkan penyakit COVID-19. Sejauh ini, COVID-19 umumnya telah menciptakan kekacauan sosial dan ekonomi di negara-negara kaya di dunia. Tetapi, Guterres mengatakan virus itu sekarang bergerak ke seluruh negara-negara berkembang di bagian selatan dunia, di mana dampaknya bisa lebih dahsyat. Ia mendesak dukungan internasional bagi Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan mengatakan peran WHO dalam memimpin perang global melawan pandemi itu tidak tergantikan. Ia mengatakan WHO membutuhkan dana lebih besar untuk mendukung negara-negara berkembang yang dianggapnya paling mematikan. Guterres mengatakan,
"We are as strong as the weakest health systems."
Kita hanya sekuat sistem kesehatan yang terlemah. Melindungi dunia yang sedang berkembang bukanlah masalah amal atau kemurahan hati, tetapi masalah mengalahkan kepentingan pribadi. Wilayah global di utara tidak bisa mengalahkan COVID-19, kecuali jika wilayah global di selatan mengalahkannya secara bersamaan.
WHO telah mendapat kecaman dari pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump atas penanganan krisis virus corona. Amerika menangguhkan pendanaan bagi WHO pada bulan April, menuduhnya condong pada Tiongkok. Presiden Tiongkok Xi Jinping yang marah karena tuduhan Amerika bahwa Beijing berusaha menutupi krisis itu, menggambarkan apa yang dikatakannya upaya yang melelahkan dan pengorbanan rakyatnya yang telah membalikkan gelombang virus itu. Selama ini, kami telah bertindak dengan keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab. Kami telah memberikan informasi kepada WHO dan negara-negara terkait tepat waktu. Kami telah merilis urutan genom sedini mungkin. Kami telah berbagi pengalaman, pengawasan, dan perawatan dengan dunia tanpa keberatan, kata Xi melalui penerjemah. Presiden Xi mengatakan apa yang disebutnya dukungan sepenuhnya bagi WHO dan Direktur Jenderalnya Tedros Adhanom Ghebreyesus. Xi mengatakan negaranya akan menyumbang 2 miliar dolar selama 2 tahun ke depan untuk memperkuat tanggapan terhadap COVID-19. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan mendukung peran koordinasi dan keahlian ilmiah WHO dalam menangani COVID-19. Ia mengatakan Prancis akan secara substansial meningkatkan kontribusi keuangannya kepada WHO. Selain itu, ia mengatakan pemerintahnya bergabung dengan WHO, Uni Eropa dan mitra lainnya untuk secara besar-besaran mendukung penelitian vaksin dan alat COVID-19 lainnya. Madeoni Isa Ismail, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah eksperimen penyemaian awan yang ambisius mulai dilakukan di atas sistem terumbu karang The Great Barrier Reef di Australia. Eksperimen itu masih berada pada tahap awal, di mana para ilmuwan berharap hal itu dapat menjadi cara pada masa depan untuk melindungi terumbu karang dari dampak pemanasan global. dalam upaya untuk mendinginkan air di sekitar terumbu karang dengan cara membuat awan lebih banyak memantulkan cahaya matahari, para peneliti mengatakan bahwa mereka menggunakan perahu yang dipasangi kipas angin serupa meriam salju yang menembakkan kristal garam ke udara. Menurut ilmuwan yang memimpin proyek tersebut, Daniel Harrison dari Southern Cross University, hasil percobaan itu dianggap sangat-sangat memberikan harapan. Semua penelitian itu teoritis, jadi merupakan prioritas dunia untuk mengambil langkah untuk benar-benar mencoba dan mengambil air laut, lalu mengubahnya menjadi salah satu inti kondensasi awan ini, katanya kepada kantor berita AFP. Harrison menekankan bahwa terlepas dari kesuksesan eksperimen tersebut, setidaknya diperlukan 4 tahun penelitian lebih lanjut untuk membuktikan teori yang ada.
Kondisi laut yang lebih hangat akibat perubahan iklim telah merusak kondisi kesehatan The Great Barrier Reef, sistem terumbu karang terbesar di dunia. Eksperimen itu dilakukan oleh universitas terkait bekerjasama dengan Institut Ilmu Kelautan Sydney pada akhir Maret lalu, tepat sebelum dilakukannya survei ilmiah komprehensif yang menemukan bahwa terumbu karang di sana mengalami pemutihan karang paling meluas yang pernah tercatat selama ini. Pemutihan terjadi ketika karang yang sehat menjadi stres akibat perubahan suhu air laut, menyebabkannya melepaskan gang-gang yang menempel dan memudarkan warna cerah yang melapisinya. Pemutihan terumbu karang itu adalah yang ketiga kalinya terjadi secara massal dalam 5 tahun terakhir, yang memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian besar terumbu karang di sana bisa rusak secara permanen.
Agar memberikan dampak yang signifikan terhadap terumbu karang di sana, eksperimen penuh perlu dilakukan dengan skala 10 kali lebih besar, dengan melibatkan penggunaan sejumlah kapal tongkang yang dipasangi turbin, kata Harrison. Meski demikian, ia menambahkan, apabila eksperimen itu berhasil sebaik yang kita harapkan, maka mungkin kita bisa mengurangi stres pemutihan karang itu hingga 70%. Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika masyarakat menjalani aturan pembatasan jarak sosial pada masa pandemi COVID-19, banyak dari mereka lebih menyukai memesan makanan daripada pergi berbelanja bahan makanan di pasar swalayan atau pergi ke restoran. Kebutuhan memesan makanan dapat dipenuhi karena ada saja warga Indonesia di Amerika yang mempunyai usaha catering. Mereka mendapat banyak pesanan, setidaknya dari sesama warga Indonesia. Di wilayah Maryland yang berdekatan dengan ibu kota Washington DC misalnya, lebih dari 10 warga Indonesia menjadi pelaku usaha catering. Hidangan yang mereka tawarkan beragam, mulai dari sate ayam, rendang, hingga makanan rumahan lainnya, seperti buntil dan pecel. Salah seorang pengusaha catering itu adalah Lely Sunardi. Selama masa penerapan pembatasan jarak sosial, ia menerima pesanan 2 kali dalam seminggu, setiap Rabu dan Sabtu. Lely's Kitchen yang menerima pesanan makanan sejak tahun 2007 itu juga menerima pesanan paket hidangan lebaran.
Paket lebaran ini minimum 2 orang dengan harga $50, terdiri dari lontong, kemudian opor, sambal goreng kentang, dengan beef rendang, sambal, dan kerupuk. Kita masih terima pemesanan paling lambat tanggal 19. Jadi jika teman-teman ingin menikmati suasana lebaran seperti kampung halaman, ada makanan lontong tersedia di meja, kita dengan senang hati membantu dan delivery ke rumah Anda.
Lely Sunardi juga terampil membuat kue-kue basah atau jajanan pasar yang biasa disajikan saat berbuka puasa. Sebut saja cenil, klepon, atau aneka bubur manis seperti biji salak, ketan hitam, dan bubur sumsum. Pada musim pandemi ini, silaturahmi ketika lebaran mungkin saja akan berbeda karena adanya pembatasan-pembatasan. Acara saling berkunjung dan menjamu tamu mungkin tidak seperti biasanya. Namun ini bukan berarti tidak ada kue-kue kering untuk sajian Idul Fitri. Salah seorang warga Indonesia yang menjual aneka kue kering, juga lapis legit dan lapis Surabaya, adalah Agnes Zygmunt. Penduduk kota Philadelphia di Pennsylvania ini telah mengelola bisnis kuenya sejak tahun 2010 dengan nama Z Kitchen. Bukan hanya dari pelanggan di Amerika, ia juga bahkan menerima pesanan sampai di Kanada.
Kami spesialisasi dalam cake dan cookies. Pada masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kami juga melayani terutama untuk warga Indonesia. Tentu saja bagi yang ingin membeli di luar negara bagian, kami bisa mengirimkannya.
Pembatasan seperti menjaga jarak sosial bisa jadi masih diberlakukan ketika lebaran tiba. Tetapi ini tentunya tidak akan membatasi kebahagiaan umat Islam dalam menyambut Idul Fitri. Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pertunjukan perdana film-film baru produksi Hollywood secara tradisional disertai dengan publisitas yang meriah dengan pawai bintang-bintang film terkenal di atas karpet merah. Adanya pandemi virus corona dan peraturan social distancing membuat para panitia kesulitan mengatur bagaimana kerumunan wartawan, juru potret, dan para penggemar serta bintang film bisa dilakukan dengan aman. Tapi karena negara bagian California telah mulai melonggarkan sejumlah peraturan karantina dan film-film besar seperti Tenet diperkirakan akan dirilis bulan Juli mendatang, para pakar pemasaran Hollywood sedang berusaha keras mencari cara bagaimana memulai kembali tradisi jalan di karpet merah itu. Sebelum adanya pandemi ini, usaha kami hanya dipusatkan pada menarik sebanyak mungkin perhatian dan bagaimana mengatur supaya sebanyak mungkin penggemar film datang menghadiri peristiwa itu dan sekaligus menyebarluaskan perhatian tentang atraksi-atraksi yang akan datang, kata Elizabeth Tramontozzi, salah seorang perencana event terkenal di Hollywood. Kali ini semuanya akan sangat berbeda, katanya kepada kantor berita AFP. Perusahaan 1540 tempatnya bekerja bertanggung jawab membangun set untuk seri terakhir film Game of Thrones di New York tahun lalu dan telah meluncurkan film-film buatan studio Disney dengan mengadakan pesta-pesta pertunjukan perdana di Hollywood Boulevard. Tapi kali ini karena adanya lockdown, perusahaannya sedang sibuk menyusun dan membuat rencana baru untuk memulihkan keramaian di Hollywood. Ini termasuk membangun dinding dari plexiglass untuk memisahkan para wartawan dan bintang film, bilik-bilik khusus untuk melakukan wawancara lewat sambungan video, dan tempat-tempat khusus di mana para tamu dan fans yang sudah dipilih muncul dalam layar-layar besar untuk bertemu dan berbincang dengan para bintang film. Rombongan yang menyertai bintang film akan diminta memasuki bioskop yang sudah diatur bagian dalamnya untuk menjaga jarak antara penonton, sehingga karpet merah hanya digunakan khusus untuk para aktor dan aktris. Pengukuran suhu badan bagi semua tamu yang diundang juga sedang dipertimbangkan, sedangkan para fans akan dilarang untuk datang mendekat. Kami harus mengusahakan supaya jangan banyak orang atau penonton yang berada di pinggir jalan, kata Craig Waldman, presiden perusahaan 1540. Untuk Isa Ismail, Rifan Dwi Astono, VOA. Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sejak bertahun-tahun, tidak terhitung berapa banyak fotografer olahraga Jason Sunick mengabadikan semangat atlet siswa. Hasil jepretannya menjadi sangat populer di kalangan anak muda dan orang tua. Tetapi, COVID-19 mengubah situasi itu, dan program olahraga langsung diakhiri. Bisnis Jason rugi, tetapi upayanya bertahan malah mendapat sambutan baik. Ratusan ucapan selamat bagi lulusan SMU bertebaran di halaman depan rumah Jason Sunick, menyadarkannya bahwa hidup terus berjalan, meskipun pandemi COVID-19 terjadi tanpa diduga. Setiap ucapan itu dilengkapi foto seorang siswa, hal yang pribadi, untuk merayakan tonggak sejarah sambil menerapkan social distancing.
Parents email me their senior photos and their name, and then I would take that and create it with their school that they're graduating from.
Orang tua mengirimi saya foto dan nama anak-anak mereka yang duduk di kelas terakhir SMU. Kemudian saya padukan foto-foto itu dengan logo sekolah mereka dan membuat karya yang bisa dipajang di halaman rumah. Dan tidak pernah saya bayangkan hasilnya sangat menyenangkan mereka.
Meskipun memajang ucapan selamat bagi lulusan di halaman depan rumah bukanlah ide baru, konsep Jason menambahkan foto setiap lulusan membuatnya berbeda. Dibutuhkan keahliannya sebagai fotografer olahraga yang kemudian mendorongnya membuka bisnis sebelum terjadi virus corona. Jason dituntut kreatif ketika pandemi memaksa bisnisnya tutup sementara. Ucapan-ucapan selamat lulus itu menyelamatkan mata pencaharian Jason dan memberi makna kepada siswa-siswa yang lulus dan orang tua mereka yang telah sangat terimbas wabah virus tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.